θα σας ταξιδέψουμε στην Αλόνισο. Εκεί όπου άρχισε σήμερα να λειτουργεί το πρώτο υποβρύχιο μουσείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Πέτρος Βαφίνης, για να μας ξεναγήσει στον νοερά. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Τι ακριβώς είναι το υποβρύχιο μουσείο και τι θα δει ο επισκέπτης δίτης?
Λοιπόν, ξεκινάει από σήμερα επίσημα η λειτουργία του πρώτου υποβρύχιου μουσείου στην Ελλάδα. Είναι ένα ναυάγιο του 425 π.Χ., ένα πλοίο που έχει βυθιστεί με 3.500 έως 4.000 αμφορείς. Είναι εκτός ότι είναι το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι είναι και στον κόσμο τέτοιο ναυάγιο τόσης μεγάλης ιστορικής αξίας. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Λειτουργεί λοιπόν από σήμερα μέχρι αρχές του Οκτώβρη. Πέρυσι εγκαινιάστηκε από την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Λειτουργήσε για 2 μήνες, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Φέτος όμως θα λειτουργήσει όλο το καλοκαίρι και ευελπιστούμε του χρόνου να λειτουργήσει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, αυτός και είναι ο στόχος, είναι με τέτοιου είδους δράσεις να επιτύχουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και βεβαίως αυτό το ναυάγιο, αυτό το μουσείο τοποθέτησε τόσο την Αλόνισο, τη Θεσσαλία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα στον χάρτη του καταδυτικού τουρισμού. Κατεβαίνοντας λοιπόν ο επισκέπτης, ο δίτης στο βυθό αντικρίζει ένα πολύ εντυπωσιακό, έχει μια εντυπωσιακή εικόνα. Θα δει περίπου 3.500 αμφορείς σχεδόν ανέγγιχτους, διότι το πλοίο σύμφωνα και με, και με τους αρχαιολόγους βυθίστηκε εν ηρεμία, θα έλεγα, έκατσε δηλαδή στον πάτο, διότι ήταν ήδη εκεί στην περιοχή αγκυροβολημένο και είτε από φωτιά είτε από κάποιο άλλο λόγο βυθίστηκε σε ηρεμία. Άρα λοιπόν οι αμφορείς δεν διασκορπίστηκαν και υπάρχουν στο βυθό ανέγγιχτοι. Μάλιστα, ο τρόπος από τον όγκο των αμφορέων μπορεί κανείς να καταλάβει και το μήκος και το πλάτος του συγκεκριμένου πλοίου.
Τώρα, από την λειτουργία που είχατε πέρυσι, η διάρκεια ήταν 2 μήνες από ό,τι μας είπατε.
Ναι,
μηνύματα που πήρατε ποια είναι, υπήρχε ενδιαφέρον?
Ακριβώς, τα μηνύματα που πήραμε πέρυσι, και μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε μια περίοδο έτσι ιδιαίτερη με τον COVID, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούσαμε από το 19 και πριν, όσον αφορά βέβαια τον τουρισμό και όχι μόνο. Πέρυσι λοιπόν που λειτουργήσε για 2 μήνες είχαμε επισκέπτες σχεδόν από όλο τον κόσμο και μάλιστα είχαμε επισκέπτες που ήρθαν μόνο και μόνο για το ναυάγιο. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει στην τουριστική γλώσσα ότι η Αλόνισος πλέον γίνεται προορισμός. Γίνεται επιλογή πλέον, ειδική επιλογή για κάποιον που θέλει να το επισκεφτεί. Όχι απλώς ψάχνω ένα νησί όπου θα βρω καλό δωμάτιο ή θα βρω μια καλή παραλία. Υπάρχουν βέβαια και τα καλά δωμάτια, υπάρχουν και οι καλές παραλίες, υπάρχει και το καλό φαγητό και όλα αυτά συνδυάζονται σε έναν προορισμό που φαίνεται ότι η Αλόνισος κερδίζει το στοίχημα αυτό.
Σκέφτεστε να αξιοποιήσετε και άλλα ναυάγια στην περιοχή? Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι 5-6 ακόμη ναυάγια,
ναι,
δηλαδή ενδείκνεται η Αλόνισος για κάτι τέτοιο?
Ο στόχος του Δήμου και το όραμά μας, το όνειρό μας, αν θέλετε, όπως θέλετε πέστε το, αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ότι επειδή έτυχε σε αυτή την περιοχή, μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, ξέρετε, στην Αλόνισο υπάρχει το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο, εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου Βορείων Σποράδων και το μεγαλύτερο βέβαια στην Ευρώπη, όπου φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών, θηλαστικών κλπ. Ψαριών. Μέσα λοιπόν σε αυτό στο πάρκο υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον άλλα 7 ναυάγια ίδιας ιστορικής αξίας όπως αυτό της Περιστέρας, με ανάλογο φορτία, είτε αμφορείς είτε σε πιάτα. Τα 4 εξ αυτών έχουν γίνει ΦΕΚ, έχουν περάσει από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και έχουν εγκριθεί στο να προχωρήσει η διαδικασία για να γίνουν και αυτά επισκέψιμα. Άρα μιλάμε για 4 συν 1 που υπάρχει 5. Υπάρχουν όμως και άλλα 2 ναυάγια και αυτά θα, στην πορεία θα αξιοποιηθούν και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα. Είναι μια περιοχή, ξέρετε, εδώ ήταν πέρασμα και υπάρχει πλούτος σε αυτό το μάτι. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι να κάνουμε ένα πάρκο αρχαίων ναυαγίων μέσα σε ένα άλλο θαλάσσιο πάρκο, ένα πολυεπίπεδο πάρκο δηλαδή, το οποίο θα είναι, θεωρώ ότι θα είναι μοναδικό στον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι άλλο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό τόσο για την Αλόνισο, για τις Ποράδες, για την Ελλάδα, αυτή η μοναδικότητα ανά τον κόσμο.
Τώρα, Δήμαρχε, ωραία όλα αυτά που συζητάμε, αλλά υπάρχει και το θέμα του εισιτηρίου. Πόσο κοστίζει μια υποβρύχια επίσκεψη στο ναυάγιο?
Κοιτάξτε να δείτε, το ναυάγιο αυτό, το μουσείο αυτό λειτουργήσε, όπως σας είπα, πέρσι πιλωτικά, μέχρι και πέρυσι, αλλά και φέτος ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει μπει κάποιο εισιτήριο. Δηλαδή, ο δίτης που θα καταδυθεί προς το παρόν, προς το Υπουργείο, δεν πληρώνει. Θεωρώ όμως ότι είναι φυσικό και λογικό στην πορεία, δεν ξέρω, αυτό είναι η απόφαση του λειτουργείου, γιατί να ξέρετε κάτι, η όλη η ιδέα αυτή βασίζεται σε μια τριμερή συμφωνία, σε μια σύμβαση τριμερή που έχει υπογραφτεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αναλλήλων Αρχαιοτήτων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Αλονίσου. Έτσι είναι 3 εταίροι. Το κομμάτι λοιπόν του Υποβρύχιου Μουσείου είναι αρμοδιότητα, ο καθένας έχει βέβαια το ρόλο του σε αυτή την σύμβαση. Το κομμάτι λοιπόν του Υποβρύχιου Μουσείου, όπως και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, είτε ενάλλη είτε στη Στεριανή, είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε ακόμα εάν θα μπει το εισιτήριο και πόσο ύψος θα είναι το εισιτήριο. Από εκεί πέρα όμως, για να καταδυθεί κάποιος υπάρχει κάποιο κόστος, έτσι. Θα πρέπει να πάει, γιατί δεν μπορεί να καταδυθεί κάποιος μόνος του, θα πρέπει να συνοδεύεται από από ειδικούς εκπαιδευτές από τα 3 καταδυτικά κέντρα που υπάρχουν στην Αλόνισο. Έτσι, αυτός είναι ο κανονισμός. Και βεβαίως ο δίτης θα πληρώσει εκεί κάποιο αντίτιμο, γιατί θα του παρέχουν, γιατί είναι η μεταφορά του προς το ναυάγιο, είναι ο εξοπλισμός που του παρέχει, στολές, μπουκάλες, φιάλι, μπουκάλες κλπ.
Αν κάποιος είναι έμπειρος δίτης και έχει το δικό του εξοπλισμό, δεν μπορεί να κάνει αυτή την ξενάγηση, την επίσκεψη μόνος του?
Όχι, όχι, γιατί έτσι προβλέπεται, διότι αυτό θα σημαίνει ότι όποιος θέλει πάει και βουτάει, ό,τι ώρα θέλει, όπως θέλει, χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Ενώ με τα καταδυτικά κέντρα, που είναι με συνοδεία δηλαδή, υπάρχει ο έλεγχος από τον υπάλληλο, ξέρει ανά πάσα στιγμή η υπηρεσία εναλλήλων, ξέρει ποιος θα πάει, πού θα πάει, τι ώρα θα πάει, πότε θα φύγει και πότε θα πάει ο επόμενος, και ο υπάλληλος που υπάρχει της υπηρεσίας κάνει τον έλεγχο τόσο πριν την κατάδυση όσο και μετά την ανάδυση. Πάντως, άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο ο καθένας πάει ό,τι ώρα θέλει.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη που λέει ότι δεν γίνεται να βάζουμε όρια στο βυθό και άρα εισιτήριο ή ακόμη χειρότερα και πρόστιμο για όσους δεν πληρώσουν εισιτήριο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες αντιδράσεις επάνω σε αυτό.
Δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει αυτό το πράγμα ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν 1, 2, 3 φωνές σε όλη την Ελλάδα. Δεν το έχω ακούσει. Τουλάχιστον και στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι ξένοι που έρχονται δεν έχουν εκφράσει καμία τέτοια δυσαρέσκεια και θεωρώ ότι είναι ένα, δηλαδή αν υπάρχει ένα μουσείο στη Στεριά, μπορεί ο καθένας, επειδή ξέρει αρχαιολογία ή ξέρει την ιστορία, μπορεί να μπει χωρίς τη συνοδεία μέσα, δηλαδή δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι λιγάκι για μένα αδιανόητα. Δηλαδή, δεν βλέπω το μεμπτό, δηλαδή το να πάω, αν είναι ένα μουσείο δεν θα πληρώσω εισιτήριο, θα πληρώσω σε όλα τα εισιτήρια. Σε όλα τα μουσεία της Ελλάδας πληρώνουν.
Η διαφορά με τη θάλασσα είναι ότι μπορεί στην περιοχή, όχι ακριβώς επάνω από το ναυάγιο, αλλά και γύρω να υπάρχει και άλλη δραστηριότητα, αλλιευτική από επαγγελματίες. Δεν είναι δηλαδή ότι όλοι...
Δεν απαγορεύεται. Έτσι. Όχι βέβαια. Υπάρχει μια ζώνη 500, δηλαδή γύρω-γύρω από το ναυάγιο, mm-hmm. που δεν μπορείς να έχεις διέλευση κλπ. Αλλά σε μια άλλη απόσταση μπορεί κάποιος να πάει να ψαρέψει, μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο, δεν απαγορεύονται. Δεν έχει, η περιοχή δηλαδή δεν έχει δεσμευτεί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος, μια συγκεκριμένη περιοχή πάνω από το ναυάγιο που έχει δεσμευτεί, είτε για λία, είτε για διέλευση σκαφών ή οτιδήποτε. Έχει σήμανση, έχει σημαδούρια, είναι ορατή.
Αυτό έχει και μια λογική για τους ανθρώπους που θα κάνουν τις καταδύσεις.
Καταρχήν να περάσει κάποιο... Μπράβο,
είναι όταν θέμα ασφάλειας πρώτα απ' όλα. Ναι.
Είναι ακριβώς. Δεν τώρα... υπάρχει δέσμευση του ψαρά, ότι ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρη περιοχή, είναι χιλιάδες τετραγωνικά που μπορεί να πάει κάποιος να κάνει ψάρεμα. Δεν πρέπει να κάνει πάνω στο ναυάγιο.
Με τον τουρισμό, κύριε Βαφίνη, πώς πάτε γενικότερα, γίνονται κρατήσεις για το καλοκαίρι?
Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα όσο υπήρχε έτσι, όσο αναμενόταν. Δυστυχώς οι κρατήσεις από το εξωτερικό, μιλάω πάντα, δεν υπάρχει κάποια ροή κρατήσεων, είναι σχεδόν στάσιμες. Κάποιες κρατήσεις που είχαν γίνει για μέσα για τον Ιούνιο, για αρχές Ιουνίου, έχουν ακυρωθεί. Γενικότερα υπάρχει ένα μούδιασμα, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, ο εσωτερικός τουρισμός θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται κάθε χρόνο από 1η Ιουλίου και μάλιστα, μια και μιλάμε με Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι φέτος έχουμε την χαρά να υπάρχει και 3 φορές την εβδομάδα απευθείας σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις σποράδες, της Βόρειας Ελλάδας με τις σποράδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μπορεί κάποιος βορειοελλαδίτης να έρθει χωρίς να κάνει τον κύκλο του Βόλου. Από εκεί και πέρα φαίνεται κάποιες κρατήσεις υπάρχουν, έχουν μετακινηθεί αργότερα προς το Σεπτέμβριο. Φαίνεται ο Σεπτέμβριος να είναι λίγο καλός. Αλλά όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο, πάντα από τις κρατήσεις του εξωτερικού. Δεν είναι τόσο ευχάριστα τα πράγματα.
Στο μέτωπο της πανδημίας και του κορονοϊού ταλαιπωρήθηκε το νησί. Ποια είναι η εικόνα και πώς πάει ο εμβολιασμός, να μας πείτε?
Να σας πω πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε, ευτυχώς κατά την περίοδο του COVID που δεν έχει τελειώσει ακόμα, η Αλόνισος, αν εξαιρέσετε μια περίοδο λίγο πριν τα Χριστούγεννα που είχαμε 4-5 κρούσματα, τα οποία τα ελέγξαμε αμέσως, καθ' όλη τη διάρκεια αυτή ήμασταν 0 σε κρούσματα. Μόνο αυτή την περίοδο ήταν 4-5 τα οποία ελεγχθήκαν. Και δεν υπήρχε δηλαδή συνέχεια. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως και εμείς όλοι οι κάτοικοι εδώ ακολουθούμε τα μέτρα των υπεύθυνων αρμοδίων, της κυβέρνησης, των Υπουργείων, της πολιτικής προστασίας. Ό,τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα με το lockdown έγινε και εδώ, και με τις μάσκες και τα καταστήματα κλειστά κλπ. Κλπ. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Παρόλα, τώρα όσον αφορά για τους εμβολιασμούς, μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε ευχάριστη θέση. Είμαστε σχεδόν στο 80% του πληθυσμού, δηλαδή στους 2.700 κατοίκους, για να σας δώσω ένα νούμερο. Οι ηλικίες από 18 και άνω έχουμε φτάσει στους 200, θα κλείσουμε δεύτερη δόση στις 12 Ιουνίου, σε 12 μέρες δηλαδή, θα κλείσουμε τους 2.012 εμβολιασμένους. Είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός και μάλιστα επειδή έχει κλείσει αυτή τη στιγμή ο κύκλος, έχω έρθει σε επαφή με την πολιτική προστασία να δοθεί η δυνατότητα και μέσα στον Ιούνιο να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα, να γίνουν ξανά εγγραφές για κάποιους φοιτητές που έτυχε να αρθούν και δεν έχουν εμβολιαστεί, για κάποιους εργαζόμενους που έρχονται και ήταν κάπου αλλού και ήρθαν εδώ για δουλειά, να ανοίξει για να έχουμε κι άλλους, ή κάποιοι που το έχουν μετανιώσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, που στην αρχή ήταν επιφυλακτική, αλλά τώρα μετά στην πορεία το μετάνιωσαν. Άρα λοιπόν, αν ανοίξει και αυτός ο κύκλος και ένας ακόμα κύκλος μέχρι τέλος Ιουνίου, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 100% του πληθυσμού.
Και από την άλλη, αν εξαιρέσουμε αυτά τα 4-5 περιστατικά που μας είπατε, είστε ουσιαστικά ένα νησί COVID-free.
Είμαστε COVID-free. Έτσι. Εμείς κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα λαμβάνουμε τα στοιχεία που μας στέλνουν από τον ΕΟΔΗ. Είμαστε COVID-free. Δεν είχαμε, και αυτά τα 5 περιστατικά που είχαμε, ευτυχώς δεν χρειάστηκαν. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου. Δύο από αυτά δεν διασωληνώθηκαν, το πέρασαν πιο ελαφριά. Δεν είχαμε καμία απώλεια, ευτυχώς. Και όλα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής Και εύχομαι να συνεχίσουν να πάνε καλά και έτσι και αργότερα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και τη διάρκεια του χειμώνα.
Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε ευχόμαστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να
έχουμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και με χαρά να, έτσι, να υποδεχτούμε τους βορειολαδίτες στα νησιά μας φέτος.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.